بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. Ndugu zangu Waislamu tuliohudhuria katika msikiti huu kwa lengo la kutekeleza ibada ya salatu al-fajri, kadhalika imesadifu Allah subhanahu wa ta'ala kutujalia kwamba tumeteremka katika mji wenu, ilikuwa kweli kuna ziara ya kupita hapa kutokea Musoma, lakini hatukuwahi. Kadhalika jana pia tukaweka labda tukimaliza mapema tupite juma hapa, pia haikuwezekana, lakini tumepita usiku na kakadiria Allah kapata mtihani wa gari yetu wakati tushuka hapa kwenye elevation kule, tukapata accident ya gari, tukalazimika kurejea hapa, si kwa lengo la kuja msikitini wala kuonana na watu, kwa lengo la kutafuta fundi aturekebishie gari tuendelee na safari. Lakini sasa Allah kwa hikima zake akataka tu tuwepo hapa, tumeonana ndugu zetu, lakini kwa ile jambo ambalo tulipanga sisi au tulikuwa tuna malengo nalo, alikuwa tumerudi kwa namna nyingine. Wakati tushavuka hapa katika mji, lakini tumerudi kwa namna nyingine. Kwa hiyo yote ni kadari, Allah subhanahu wa ta'ala alishakadiria hilo litokee, na alhamdulillah tumefika kuonana na ndugu zetu. Mimi nitakumbusha jambo moja katika lile ninaloona lina ni muafaka kwa makutano yetu haya na ndugu zetu Ahlusunna Salafiyun, katika aya ya Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an. Allah ta'ala anasema katika surati Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadhalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Allah Ta'ala anawaamrisha masahaba kadhalika na wengine katika watu wa umma huu watahusika na amri hiyo, wa'tasimu bihablillah, nashikamaneni katika maana, miongoni mwa maana bihablillah na kamba ya Allah. Kuna ikhtilafu katika maana yake, maana ya hablullah ni nini. Wapo waliofasiri kwa maana dini, ay tamassaku bi dinillah, shikamaneni katika dini ya Allah, kama alivyosema Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Lakini pia kwa maana ya jamaa, hablullah kwa maana ya jamaa, shikamaneni na jamaa, watu wasifarikiane. Alaikum bil jamaa, Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu pia anasema hivyo, jilazimisheni na jamaa, watu wasiwe tafaruk na watu kugawana na makundi makundi, kuwe ni jamaa moja. Fa innaha hablullah, kwa sababu hiyo jamaa ndio hablullah iliyokusudiwa katika Qur'ani, alladhi amara Allah bihi, ambayo Allah ameiamrisha kwa katika Qur'ani, akaiamrisha hiyo hablullah. Lakini pia akasema wa innama takrahuna fil jamaa, kwa hakika lile ambalo mnalichukia katika jamaa, tukiwa pamoja kuna mambo tutachukia bila shaka, tutakoruzana baadhi ya mambo na mwenzio, lakini mko katika jamaa moja. Akasema wa innama takrahuna fil jamaa wa ta'a, na katika ta'a ya Allah khairun, ni bora, mimma tuhibbuna fil furqa, kuliko ile mnalipenda mkifarikiwa katika furufarikiana. Watu wanaweza mkawa mmegombana, kila mmoja akafanya shughuli zake na mkoona zuri kweli kweli, bora tu hivyo, lakini hapana, lile mnalichukia lakini mkiwa mko pamoja, basi ni bora kuliko lile mnalipenda mkiwa mmefarikiana. Hii yote kuonyesha kwamba kuna haja ya sisi kuwa kitu kimoja. Kadhalika kuna maana kwamba hablullah ni Qur'an. Almuhim, Allah ametuamrisha sisi tufanye nini? Tushikamane na kamba ya Allah na tusifarikiane. Allah subhanahu wa ta'ala ameileta amri hii, ameileta amri hii. Angalia sasa, shikamaneni msifarikiane. Hiyo msifarikiane ndio maana shikamaneni ni kutilia nguvu. Tumeelewana? Kwa sababu watu kama hawajafarikiana ndio wameshikamana, na kushikamana ndio kutofarikiana. Tumefahamiana sio? Kwa hiyo anatilia nguvu Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Saadi rahimahullah katika tafsiri yake anasema thumma amarahum, kisha Allah akawaamrisha wa Waislam ta'ala bima yu'inuhum ala taqwa, kwa lile ambalo litawasaidia wao katika kumcha Allah. Taqwa inasaidia watu kuwa kitu kimoja. Allah ameamrisha mshikamane pamoja, sababu ni msaada kwenye kumcha yeye. Kisha Allah akawaamrisha wao kwenye lile ambalo linawasaidia katika taqwa, wa huwa alijtimaa wal i'tisam, nayo hiyo amri ni kule kukusanyika na kule kuwa pamoja, ni msaada katika taqwa. Kwa hiyo alijtimaa wal i'tisam bidinillah, wa kaunu da'wa almu'minin, wa kaunu da'wa almu'minin wahidatan, na kuwa kwamba da'wa, ule mlingano wa Waislamu ni mmoja, da'wa yao wanayofanya ni mmoja, mu'talifin, wenye kuungana pamoja, ghaira mukhtalifin, si wenye kutofautiana, kuikhtilafiana. Fa inna fi ijtimai almuslimina ala dinihim, kwa sababu katika kujumuika pamoja Waislamu juu ya dini yao, wa ikhtilafi qulubihim, na kuungana mioyo yao, jambo hilo yasluhu dinuhum, inakuwa nzuri na kutengenea dini yao, wataslihu duniyahum, na pia inatengenezeka dunia yao, kwa maana maslahi, masalih ya katika dini, masalih katika dunia, yanaletwa na watu kukusanyika pamoja katika jambo la dini, katika ile itikadi watu walionayo na lile ambalo wanalingania wao ni moja. Akasema wabilijtimaa, na kwa sababu ya huku kusanyika watu kuwa kitu kimoja, yatamakkanuna, wataweza Waislamu, wataliweza, yatamakkanuna min kulli amrin min al-umur, wataliweza kila jambo, wataliweza wakishakuwa kitu kimoja, kila jambo wataliweza. Jalia ingelikuwa watu na magomvi baina yetu, baina yenu nyinyi wa hapa na sisi. Tukifika hapa atakuwa na mpango kuteremka hapa, lakini kusema kwamba achilia mbali, sisi tumeungana kwenye itikadi, sawa, jambo la dini, taamilishana, takatazana, tafanya kadha, tafanya hivi, lakini pia katika mambo ya kilimwengu, hilo lilotokea ni jambo la kilimwengu pia. Tumeelewana? Shughuli za kulishughulikia limekuja kupitia ule udugu wa dini. Lau tungefarikiana, huenda zingekuwa na mazingira mengine, kwa sababu ungesema utajijua wenyewe, wale sio jifanya hivi, tumekosana kwenye dini huko. Na katika mambo ya kidunia pia tumefanya nini? Tungeathirika. Allah anaweza kuleta kwa namna nyingine, lakini kwa ujumla udhaifu utapatikana. Lakini lilivyokuwa la dini limetengenezeka, basi na la kidunia nalo tufanya nini? Litakuwa jepesi, kwa sababu haya mambo ya kilimwengu ni mepesi sana ikiwa katika dini watu wapo kitu kimoja. Kwa hiyo yatamakkanuna min kulli amrin min al-umur, wataliweza watu, watatamakkan katika kila jambo, wataliweza wayahsulu lahum min al-masalih, na yatapatikana kwao maslahi mengi, alati tatawakafu ala al-itilaf, maslahi ambayo yanategemea kule kuungana. Kuna maslahi mengi yanategemea kule kuungana, sababu hata mtu anaweza kuleta biashara fulani, anaweza kuwa kuna ndugu yangu hapo kitu iko aliniulizia, lakini anambia ni kweli, lakini huyo siku hizi tumekosana, huyo simuuzie, hatuzungumzi. Na haya yametokea, watu wanavyotofautiana yanakwenda yanaleta athari mpaka katika mambo ya kilimwengu. Ikhtilafu baina yetu, hizi tofauti mnazoona, watu wamehamishana katika majumba haya, unaona mambo ya majumba na masuala ya dawa salafia na watu, lakini ile athari inapatikana katika mambo ya kilimu ya kidunia pia. Muda wa kuwa mioyo yetu haiko pamoja, basi hata baadhi ya mambo ya kidunia pia yatakuwa hayawezi kutengenezeka sawa sawa. Maneno haya ameyasema Sheikh Abdurrahman Saadi kwamba kuna maswali mengi yatapatikana ambayo yanategemea kuungana watu pamoja, mengi tu ambayo hayana hesabu. Mina taawuni ala albirri, kama vile kusaidiana katika wema, wa taqwa, na taqwa yatapatikana mambo hayo, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyoliamrisha jambo hilo katika Qur'ani. Kwa hiyo maelezo mengi, lakini utakuta kwamba yote yanazaliwa na nini? Wa'tasimu bihablillahi jami'a, nashikamaneni kwa dini ya Allah nyote, shikamaneni. Wala tafarraqu, wala msifarikiane. Alafu Allah akawakumbusha hali waliokuwa masahaba kabla ya hapo. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, wala msifarikiane. Sema wadhkuru ni'matallahi alaykum, naikumbukeni neema ya Allah iliyo juu yenu. Id kuntum a'daa, pale mlipokuwa nyinyi maadui, vile mlivyokuwa maadui wakati ule. Mtu anaweza kugombana na mwenzie kwa sababu wanyama wake amewatanguliza kunywa maji, walikuja wakagombana, watu wakapigana, Waarabu hiyo. Allah anaambia kumbukeni wakati ule Uislamu haujaja, namna mlivyokuwa. Fa'alafa baina qulubikum, Allah subhanahu wa ta'ala akaunganisha nyoyo zenu. Aliunganisha ni nani? Allah, hata katika surati Al-Anfal anamwambia mtume, lau anfaqta ma fil ardhi yami'an ma alafta baina qulubi, lau ungelitoa vyote vilivyo katika dunia usingeweza kuunganisha nyoyo zao, sababu nyoyo zetu haziunganishi kwa gunia la mpunga aliuziana au mahindi au kadha, la, walakinna Allah alafa, walau anfaqta ma fil ardhi yami'an ma alafta baina qulubikum, walakin Allah alafa bainahum, Allah ndiyo aliunganisha baina yao. Kwa hiyo sisi tupo hapa hatujuani watu makabila yetu, watuulizani kitu kadha, sisi tunaangalia lile ambalo lilifanya nini, limetuunganisha. Allah ndio aliunganisha, akamfanya mtu huko mwenzio kwa sababu ya dini. Kwa hiyo akawakumbusha yule masahaba, wadhkuru id kuntum a'daan fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi iqwana, mkawa sasa nyinyi kwa neema yake Allah subhanahu wa ta'ala mkawa ndugu. Ule udugu umeletwa kwa fadhila ya Allah na neema yake kupitia nini? Dini yake. Watu wakajuana kwenye dini, wakasaidiana mpaka katika mambo mengine ya kidunia. Hiyo ndio neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar. Na nyinyi mlikuwa ukingoni mwa shimo la moto namna mkivyoishi. Anawakumbusha katika kabla ya Uislamu. Na ni kweli, kwa kuwa walikuwa hawana dini, walikuwa wanaweza kugombana kwa mambo ya kipuuzi. Walipopata dini, walikuwa wanaweza kuvumiliana kwa mambo makubwa, kwa sababu mtu anaweza kumuua mzee wake wakati yupo kafiri, wanapigana katika vita Waislamu na makufaru. Baadaye akaslimu yule elimu wa mzee wake, alipokuja kwenye Uislamu akumchukia, kwa sababu alislamu yajibu ma kabla, Uislamu unafuta yote yaliyotangulia. Hawakuwa wakiwasema kwaje katika vita fulani usio yule baba yangu, ikawazungumza naye vizuri wala wasalimiane vizuri, la, ishafutika. Yani wameweza kuvumilia baada ya kuwa kitu kimoja mambo makubwa. Na sisi haya matukio na hizi ayat tukizisoma, em tuzingatie, waweza kumvumilia mwenzio, salafi mwenzio, sunni mwenzio katika mambo ya kilimwengu, katika mapungufu fulani alionayo, lakini ili salafia na ili sunna ikabaki. Wasichanganye watu katika baadhi ya mambo, mtu wakachukizana kwenye kuuza kununua, mpaka msikitini pia mtu aweza kumtolea mawaidha, akamtolea khutba, wakikosana akamfanyia muhadhara kwa jambo fulani walikosana, jambo ambalo unaweza kustahimili kwa kuchunga ule ukubwa wa udugu wetu. Hauwezi kutetereshwa na laki moja wala mtu alifanya kadha. Udugu huu ni udugu mkubwa, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndio aliyofanya nini, aliyounganisha. Melewana ndugu zangu, hili tulichunge sana. Akawakumbusha wao kwamba mlikuwa mpo katika ukingo wa shimo la moto. Fa ankadhakum minha, Allah subhanahu wa ta'ala akakuokoeni nalo jambo hilo, akawaokoa. Kadhalika yubayinu Allahu ayatihi, na kama hivi ndivyo anazibainisha Allah aya zake, ishara zake anakubainishieni. Malengo ya kuyabainisha haya Allah, kadhalika yubayinu Allahu lakum ayati la'allakum tahtadun, mpate kuongoka. Muliangalie hili, mulitafakkar, liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Mutafakari mjangaa, kumbe hali ilikuwa hivi. Kwa hiyo ikiwa wale wameambiwa hivyo, na sisi tunakumbushwa namna ilivyokuwa, ili na sisi tuzingatie, kwa sababu inaweza kututokea kama yale yaliyotokea wale waliotangulia katika umma huu, na sisi tunanasilisha kwao. Kwa hiyo sitaki kurefusha maelezo, lakini nimeona kwamba hili niwakumbushe ndugu zangu Waislamu kwa taufiki ya Allah. Maana hayakuwa tu yazungumze wala hayakuwa ya kupita pia, lakini Allah amekadiria tupite na tuzungumze na ndugu zangu katika jambo hili. Mtu wenu watu na vifua vipana, watu wengi hata katika zama tulizonazo mioyo yetu mepesi sana kusikia jambo kwa mwenzio usilihakiki, ukaamua uliseme, au mimi nina kituo na wewe una kituo chako, wala sina haja ya kupigia, mimi nitazungumza kwenye kituo changu na nina watu wangu pia na wewe zungumza. Hawa watu wafanye hivyo, wala hiyo si dini, wala hiyo sio salafia. Salafia ipo katika raha, lakini pia katika shida, kwenye kukwazana pia, watu kusuluhishana kwao, ili salafia pia itumike. Si kama maswahaba hawakuwa kukwazana, kwa badala ya salafia itakuwa tukoseani, la, isipokuwa misingi ya kuliendea kosa na nani aliyemkosea mwenzie na nini afanye. Haya ni mambo muhimu sana, lakini pia mtu kuheshimu, kumheshimu mwenzio. Neno ambalo unasema hebu liangalie lisije likamuudhi mwenzio. Maneno unayosema usione kwamba ni maneno mepesi, yaangalie kwanza, hayatomkosea mwenzio, yakaathiri ile sehemu ya udugu wenu? Kwani mawaidha ni huwa ni hivyo?
Lazima tuchukuane kwa sababu dawa ni ngeni kwetu. Hata mtu asemaye anajua miaka 10 bado ni ngeni. Kwa sababu kuna kufahamu dawa lakini pia kuna kuisoma. Watu wengi wamekuwa na mapenzi. Si kwamba watu wamekaa kujifunza dawa. Na pia imetukuta tuna maisha mengine tumeishi. Watu wameingia katika makundi mbalimbali. Yale utangulia katika miji yao. Leo mjadala wa salafia ni muda wa sisi kujirekebisha na kuiambia mioyo yetu kwamba ikubali hii dawa. Na wake zetu, watoto wetu, familia zetu, tukiyaweza hayo, basi hata baina yetu pia tukikwazana tunaweza kutengeneza. Lakini ukiona kwamba yale mambo madogo yametushinda, hii ni alama kwamba bado tuko mbali sana kwenye kufahamu hii dawa. Na huenda tunavyoishi na familia zetu ni vibaya mno kuliko hivi tunavyoonana. Lazima tuwe wakomavu, tuangalie wanachuoni, tusikize nasaha zao, lakini tuvumiliane kwa sababu tupo kipindi cha kuchukuana kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine katika hii dawa. Na kila ukitembea, ikiwa kila mahala unapoenda vituo vichanga vya masalafi, sikuonyesha pale na wao pia wachanga. Kila sehemu ukienda nchi nzima bado vituo utakuta huyu ameweka makuti, huyu anabaralizia, huyu ndo kwanza, hao wengine ndo kwanza wachanga pesa utafute kiwanja kuonyesha kwamba ule bado tuko mwanzo mwanzo. Sasa tukigombana kwenye kujenga kiwanja, je, likisimama jengo leje tutapatana? Naam, utafika wakati kila mtu atajenga msikiti wake na kila mtu atakuwa salafi. Wewe utakuwa na familia yako salafi na mimi na hiyo sio salafia hivi. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, yao yametosha haya. Ndugu ndugu yangu pia la Akhi Abu Hafsi, tumefuatana na yeye, anaweza kutumia dakika 10-15 kutukumbusha katika lile ambalo la limekuwa jepesi kwake kwa wakati huu kukumbusha. Asa Allah subhanahu wa ta'ala mkamuelewa zaidi kuliko mimi na lile likawafaa zaidi pia. Kwa hiyo tusinyime kheri hii, anaweza kuzungumza jambo likawa ni jambo lenye kutufaa sisi katika maisha yetu na katika hii da'wa yetu. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Jazakumullahu khairan. Yeah, it's a good one.